En la publicigita hiera intervjuo por la germana Die Welt, la unia comisaro por la migrado internai aferoi kaj civitaneco, Dimitris Avramopoulos alvokis, ke konforme al la unia unueco, la unuan pakton pri migrado subscribu ankaŭ 6 ŝtatoj membroj, kiuj ĝin kontraŭas. Lia opinie tiu dokumento jure ne estas devantiga, trudas nenion al kiu ajn. La interkonsento GoCoMo ellaborita sur la unua forumo estas la unua dokumento komplekse reguliganta internacian homtrafikon. Ĝi ne estas leĝe valida, sed celas popularigi normojn koncerne la migradon kaj favori internacian kunlaboron ĉisfere. Aŭstrio, Bulgarujo, Ĉeĥio, Hungario, Pollando, Slovakio ne intencas ĝin subskribi. Pollando informis pri tio en novembro argumentante, ke la prilaborita pakto ne plenumis la postulojn de Pollando. Temas pri konfirmo de necese fortaj garantioj por suverena rajto decidi pri tio, kiujn homojn ŝtatoj akceptas sur sia teritorio, kai pri diferencigo de la legala dis de la nelegala migrado.